Interview Media Servisa.
Pomilovanje Juanita Luksetića, novi ovršni zakon, reguliranje agencija za naplatu. Neke su o tema s kojima razgovaramo s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem. Ja sam Andreja Barać, slušate još jedan intervju tjedna Media Servisa. Ministre, dobar vam dan.
Dobar dan.
Krenut ćemo sa novim prijedlogom zakona o sustavu državne uprave koju je Ministarstvo uprave pustilo u javnu raspravu. Tu se ostavlja prostor da se smanji broj ministarstava, odnosno da se spoje neka ministarstva, tako se primjerice navodi u medijima, da bi se resor graditeljstva i pravosuđa mogao spojiti. Jeste li vi vidjeli taj prijedlog zakona i slažete li se da bi trebao se smanjiti broj ministarstava?
Kao prvo, slažem se da bi se broj ministarstava trebao smanjiti, jer neke veće države od nas imaju manji broj ministarstava i možda bi to bio čak i efikasniji model. Ja nisam vidio prijedlog zakona. Zakon ako bude, on će doći u sva ministarstva koja će dati svoje mišljenje njemu. U ovoj fazi toga nema, tako da ne mogu ja sad reći kakav je prijedlog zakona ili to. Ali načelno ja se slažem sa idejom da broj ministarstva bude manji.
A ova situacija gdje se navodi da bi resor graditeljstva i pravosuđa se mogao spojiti, je li vam to isto prihvatljivo? Ili?
Pa moram priznati, toga nikad nije bilo da su ta dva resora funkcionirala zajedno. Imali smo mi u povijesti zapravo neke druge kombinacije, ali za ovu kombinaciju ne znam. Tako da nisam siguran da bi to bilo da bi to bilo najbolje.
Također u ovom zakonu se ostavlja prostor i vraćanju modela zapošljavanja koji je bio još za vrijeme premijera Zorana Milanovića, što je HDZ oštro kritizirao, da ministri nemaju ograničen broj državnih tajnika, da mogu zapošljavati ljude odane bez javnog natječaja, koji nemaju ni probni rad, ni stručni ispit. To je već jednom palo na Ustavnom sudu. Što vi mislite, je li moguće tako nešto ponovno uvesti i da ne padne ponovo na Ustavnom sudu?
Ja sam bio ministar i u mandatu 2010. i 2011. I u tom mandatu sam birao ravnatelje, dakle čelne ljude uprava u ministarstvu putem javnog natječaja. I sa tim modelom sam tada bio vrlo zadovoljan. Ljude koje sam izabrao jako su savjesno i odgovorno radili svoj posao u jednom teškom izazovnom trenutku pregovora, znači za zatvaranje poglavlja 23, i nisam imao problem zapravo sa javnim natječajem. Ne bi ga imao niti u budućnosti. I što se toga tiče, ja javni natječaj preferiram kao najbolji oblik u principu da se dođe do kvalitetnih i stručnih ljudi.
Znači da bi se trebao zadržati?
Što se mene tiče, mislim da je dobro da ćemo se vratiti na sustav ravnatelja, što je zapravo i najavljeno i rečeno. Ja mislim da je to dobar način. Naprosto ne vidim problem u tom.
Pri kraju je proces pomilovanja Juanita Luksetića. Evo, možete li nam sad reći vaš stav, jer se slažete s odlukom predsjednice da se on pomiluje?
Predsjednica ima izvornu ustavnu ovlast da ona pomiluje nekog ko je počinio kazneno djelo što je utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom. I ovo je jedan specifičan slučaj Juanita Luksetića, gdje imamo situaciju da je čovjek teško bolestan i da u principu je tu jako teško razgraničiti šta je tu dozvoljeno, šta nije. U svakom slučaju, dozvoljeno je čovjeku da se zapravo bori za svoje zdravlje, za svoj život, da ne živi u mukama i bolovima, a ono zašto se ja zalažem je da ne dođemo u situaciju i da preveniramo takve situacije da ljudi sami moraju uzgajati nešto što nije dozvoljeno i da sami sebi moraju dozirati. Ja se zalažem zato da to bude pod kontrolom liječnika, da to bude dostupno u takvim ekstremnim situacijama kad su bolovi nesnošljivi, da onda liječnik odredi i kaže: vi možete dobiti, ne znam, toliko grama i da možete otići u apoteku i to uzeti. Ne zalažem se za situaciju da se to pusti, da svako po svom naumu to uzgaja i jedan drugome prodaje, ali tu su mogućnosti manipulacija poprilično velike.
Znači, mi vjerojatno tu trebamo i neku bolju zakonsku regulativu. Kako bi...
Pa ja ne znam da li trebamo bolju zakonsku regulativu, to je zapravo više zona Ministarstva zdravstva. Možda trebamo drugačije prakse.
Rekli ste da predlažete izbalansiran ovršni zakon kada ste bili na okruglom stolu u Saboru, no dosta je kritika, pogotovo blokiranih građana. Tvrde da se taj zakon ne odnosi na već postojeće ovrhe, da nije usuglašen s Ustavom i Konvencijom o zaštiti ljudskih prava, da se ne štiti jedina nekretnina. Pa čak odvjetnici i bilježnici tvrde da će nastati još veći kaos, da će biti još više ljudi koji ne plaćaju svoje račune. Kako vi gledate na sve te kritike? Jeste li uvažili jedne od njih i kakav će zapravo taj ovršni zakon na kraju biti?
Pa mi smo dok smo radili na nacrtu ovršnog zakona, imali zapravo sve te dionike o kojima govorite u okviru radne skupine. Oni su mogli isticati za vrijeme, znači, izrade zakona i prijedloge drugačije od ovih koji su na stolu i mogu još uvijek. Ali ja moram priznati da nisam vidio nekakav konstruktivni prijedlog koji bi doveo do bolje situacije nego one u kojoj jesmo. I nisam vidio prijedloge koji bi napravili ovaj zakon boljim nego što on je. Ja mislim da je zakon dobar i baš ovako kako sam rekao da je izbalansiran između svih i da je dobar zapravo za sve ove dionike o kojima ste govorili. Mi u postojeće ovrhe koji se vode, mi ne možemo ući sada drugačije regulirati od onoga kako je taj postupak počeo. Jer bi time promijenili odnose koji su vrijedili prije, dakle, donošenja zakona. Mi bi imali retroaktivnu primjenu zakona, što znate sami da je dvojbeno sa ustavno-pravne pozicije. Ali ono što mi želimo, želimo bržu ovrhu, jeftiniju ovrhu, a uvjet za to je zapravo da je digitaliziramo. I mi sad možemo se protiviti, bilo je na jednom okruglom stolu, bilo je protivljenje digitalizaciji, ali to naprosto je nemoguće. Te procese je nemoguće zaustaviti. Ja mislim kad ona bude digitalizirana da će biti ova i brža i jeftinija, a to je interes i vjerovnika i dužnika.
Rekli ste da niste do sada vidjeli ni jedan konstruktivan prijedlog da bi zakon bio bolji. A što je sa prijedlogom da se zabrani ovrha do 100 kuna ili da se omogući takozvana posljednja opomena?
Pa gledajte, mi predviđamo posljednju opomenu. Mi upravo u ovom zakonu želimo da ne dođemo u situaciju da neko bude ovršen, a da nije znao da nekome duguje. Dakle, mi uvodimo dva puta neposrednu dostavu i treći puta jedno mora biti kraj. Ne možemo 50 puta nekoga obavještavati da je on dužan, a on to ne zna. Ili neće preuzeti poštu. Ili imate vi danas situacija da neko kad dobije obavijest od pošte da treba preuzeti pismeno, on uopće to ne želi. E onda u takvim situacijama dva puta ćemo pokušati, a treći put ćemo to objaviti na web stranicama suda. I to mislim da je sasvim dovoljno. I ovo pitanje ste rekli...
Zabraniti ovrhe ispod 100 kuna.
Gledajte, zabraniti ovrhe ispod 100 kuna. Morali bi vidjeti malo komparativnu praksu. Nisam pobornik toga da mi u sustavu imamo pravnu prazninu. Nekome 100 kuna znači nešto, nekome je 100 kuna princip i sad ako on nema mogućnost na jedan legalan način da naplatiti tih svojih 100 kuna, kakvim će on sredstvima tada pribjegavati? Ja mislim da treba slati u ovome poruke da obveze treba izvršavati. Pa bile one novčane pa plaćati, bile one nekakve učinidbama, treba biti savjestan i odgovoran i to treba plaćati.
Sad kad govorimo o izradi ovršnog zakona, u raspravi o tom zakonu sudjelovala je Hrvatska udruga Agencija za naplatu, ali mi znamo da agencije za naplatu u našoj zemlji nisu, pa čak i u drugim zemljama EU, nisu zakonski regulirane. Vi ste rekli da podržavate takav prijedlog da se napravi zakon kojim bi se regulirale te agencije, ali da to nije u vašem resoru. Evo recite nam, znači, zašto to nije u vašem resoru s obzirom da su sudjelovali u ovršnom zakonu koji ih ne spominje?
Pa gledajte ovako, preuzimanje ili kupovina nečijih potraživanja, to je posao koji je potpuno legalan i u Hrvatskoj i u svim drugim državama svijeta. Dakle, ja mogu otkupiti vaše potraživanje koje imate prema nekom drugom i to je regulirano zakonom o obveznim odnosima. Dakle, ja sa svojim potraživanjem, to je dio moje imovine, ja mogu raspolagati po ustavu kako ja želim. Prodati ovome, darovati onome, to je naprosto moja stvar. Međutim, ono što mislim da je ovdje važno, važno je trgovačka društva, firme koje se time bave kao pretežitom djelatnošću ipak regulirati na određeni način da postoji možda registar tih firmi koje se time bave, da postoje određena pravila pod kojima se oni trebaju baviti tim poslom. Mislim da je to dosta važno. To je jedno područje gdje nema niti nekakve direktive u EU koja bi zapravo dovela do nekakvog ujednačenog reguliranja, pa ćemo tom problemu pristupiti na jedan način gdje ćemo surađivati razne resori. Gledajući sa aspekta zakona o obveznim odnosima koji omogućava takve mogućnosti, to jest onda u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Međutim, samo reguliranje trgovačkog društva, šta ono mora zadovoljavati da bi se time bavilo. Dakle, vezano za registar, vezano za osiguranje od eventualno naknade štete ili tako nešto, to je resor nekih drugih ministarstava, ali tome moramo pristupiti multidisciplinarno i tu ćemo se naći onda iz više resora i pokušati proizvesti nekakva rješenja, ne čekajući regulativu Europske unije.
Ja, možemo to uskoro očekivati nekakve akcije?
Pa ne znam da li možemo, kad bi ovisilo samo o meni, onda bi isto mogu reći, ali sada da će biti taj i taj dan, taj i taj datum, to vam ne mogu reći.
Najavili ste izmjene Zakona o kaznenom postupku, je li možemo to očekivati u vašem mandatu da bude gotovo?
Izmjene Zakona o kaznenom postupku koje će ići, one će ići do kraja trećeg mjeseca. Tu se govori o implementaciji jedne europske direktive vezano za prava osumnjičenika i u okviru tih izmjena ćemo pokušati riješiti još nekoliko stvari koje predstavljaju zapravo zapreku za jedan brži postupak, a na koje ukazuju svi dionici, dakle i sud, i branitelji, i državno odvjetništvo. Tu ćemo izmjenu pokušati napraviti, ne pokušati, nego ćemo je napraviti do konca trećeg mjeseca, a nakon toga ćemo onda radnu skupinu koja već radi na tome malo ojačati, krenuti u izradu potpuno novog Zakona o kaznenom postupku. Ja bih bio vrlo, vrlo zadovoljan kada bismo to do kraja ovog mandata uspjeli realizirati, ali Zakon o kaznenom postupku je, kao što sami znate, vrlo kompleksan i složen, tako da tu ne bih htio licitirati sa nekakvim datumima.
Dosta je složen, ali recimo struka često kritizira da ne štiti žrtvu. Evo recimo na primjeru bivšeg policajca koji je pretukao svoju kćer, zapravo u praksi tvrde da se više obiteljsko nasilje primjerice tretira kao prekršaj, a ne kao kazneno djelo. Pa planirate možda nešto u tom smjeru bolje definirati?
Možemo napraviti analize. Kao što znate, Hrvatska je jedna od zemalja koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju. Imamo osnovano jedno multidisciplinarno tijelo koje zapravo sve te probleme sagledava sa svih tih aspekata i možemo vidjeti analize koliko je tu prekršaja, koliko je tu kaznenih djela. Ali da li će nešto biti kazneno djelo, da li će nešto biti prekršaj, to ovisi od slučaja do slučaja pojedinačno. Teško mi je tu generalizirati, jer mi imamo i kaznena djela određena u našem kaznenom zakonu pod koja se zapravo nekakva ponašanja mogu podvesti. A imamo i prekršaje također. I da li će nešto biti prekršaj ili će biti kazneno djelo, to ovisi zapravo o količini nezakonitosti u određenom ponašanju. Ja vam ovdje zaista za neke konkretne stvari ne mogu reći da li ga treba ovdje ili ondje, morao bi znati činjenice. Ali ono što je zapravo važno, da mi unutar tog multidisciplinarnog tijela ćemo napraviti jednu takvu analizu i vidjeti da li su nam tu neke promjene potrebne.
Možete mi komentirati kako gledate na bojkot oporbenih stranaka HRT-u s obzirom na tužbe protiv novinara i drugih medija? S obzirom da se prvi put u takav nekakav bojkot uključili političke stranke?
Ja mislim da bojkot nikad nije rješenje. Mislim da treba surađivati i mislim da treba izbaciti novinare sa nekog skupa ili to mislim da ne pridonosi ni transparentnosti ni bilo kakvim demokratskim procesima u društvu. Tako da mislim da treba se novinarima imati jedan transparentan odnos i ovakve stvari sigurno neće pomoći.
A osjećate li se vi tu prozvani s obzirom da svi tvrde da je HRT se srozao na niske grane i da je HDZ tomu kumovao?
Pa ja ne znam da se HRT, ja nemam osjećaj da se HRT srozao na bilo kakve grane. Koliko vidim, oni su otvoreni prema svima, svako ima pravo i svako je pozivan u ove emisije koje obrađuju i dnevno političke teme, svako ima mogućnost iskazati svoje stavove i reći ono što zapravo smatra da je relevantno. Tako da ja ne doživljavam, nisam sretan naravno radi ovih tužbi koje su pokrenute. Mislim da stvari uvijek treba pokušati riješiti na miran način, pogotovo u segmentu gdje je važna ta sloboda riječi i sloboda govora. Ja mislim da su to vrednote Ustava na kojima treba raditi. S tim da, jasno je, svi moraju paziti zapravo da u tom javnom prostoru nastupaju i objektivno, i istinito, i profesionalno, bez vrijeđanja, bez niskih udaraca, tako da to je jedno vrlo kompleksno i osjetljivo područje, ali ustavne vrednote ovdje treba čuvati.
Evo, završit ćemo sa takozvanim lex Škibolom koji je Europski sud srušio. Građani ponovno kritiziraju da se sve lomi preko njihovih leđa. Zašto je vlada donijela zakon i usvojila, što je kasnije usvojio Sabor, koji nije usklađen sa europskim pravom i traži se plan B za blokirane i ovršene građane i hitna reakcija vlade? Što planirate napraviti po tom pitanju?
Pa gledajte, kao prvo, ovo je zakon koji je zapravo predlagatelj bio saborski zastupnik. Vlada je ovdje sudjelovala u onoj fazi gdje smo gledali da taj zakon bude nomotehnički u redu. Međutim, temeljna ideja je bila zapravo oko saborskog zastupnika se okupila jedna skupina ljudi koja je željela normirati ništetnost ugovora sa međunarodnim elementom. Svaki zakon je moguće da bude i na našem Ustavnom sudu oglašen kao neustavan i na kraju krajeva nije se to dogodilo jedan puta i kad se zakon donosi, donosi se uvijek s nekakvim najboljim, ja bih rekao, namjerama i nikad ne znate da li će ga Ustavni sud sutra oglasiti da je neustavan, a jednako sada i sud Europske unije da nije sukladan temeljnim aktima Unije. Što se tiče plana B, mi ovdje imamo jednu skupinu u ministarstvu koja pokušava iznaći rješenje, pa ćemo vidjeti. Mi inače institut ništetnosti imamo i u zakonu o obveznim odnosima koji se zapravo može u svakom slučaju kad postoje uvjeti za to iskoristiti.
Gospodine Bošnjaković, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.